De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, estamos comenzando a semana. Bueno, o pronóstico do tempo falaba hoxe así dun día, bueno, que incluso podría chover a esta hora. Ahora mismo que estamos, si nos están escoitando en directo, 12 e 9 minutos da mañá, pois aquí en Oleiros, na capital municipal, luce un sol espléndido. Bueno, luns 20 de setembro, que denos lonxe, pero estamos todos moi pendentes das espectaculares imaxes e das consecuencias dese volcán que decidiu entrar en erupción na illa de La Palma. Hai quen di que, en fin, con perdón, non, para os prexudicados e para a xente que está vivindo con moita preocupación, os que viven ali, esta situación, que nos axudou a coñecer onde está a illa da Palma, non? Porque había moita confusión e había quen situaban Baleares, a illa da Palma e todo eso. Non, as Palmas, a Palma, as Palmas son cousas distintas, vale? E, bueno, que na illa da Palma, pois eso, aí entrou onte en erupción un volcán. E bueno, pois eso dá, bueno, causa moita preocupación. Ofreceu, eso sí, imaxes moi espectaculares na televisión, e dou tamén, bueno, de todo, non? Entre elas, pois bueno, pois varias anécdotas, como se adaptaban as televisións rapidamente a ofrecer a noticia do que estaba acontecendo. E logo, como tamén hai, que lles diría eu, como un pouco de mala uva, non, nas redes sociales. E digo en referencia aos profesionais dos medios de comunicación, que, bueno, unha situación desta sempre complicada, narrar estas cousas sempre complicado, a premura, en fin, as presas, o todo isto, pois ás veces fai que as cousas non saian do xeito tan profesional como a un lle gustaría, non? E, por exemplo, hai unha corre polas redes sociais pois que un cacho dun vídeo, un vídeo no que unha presentadora de un especial que fixo a Sexta sobre o volcán lle pide consello a un experto para que bombeiros e axentes forestais poidan apagar o volcán. Bueno, é certo que a presentadora dixo eso no espacio, non, pero inmediatamente, hasta aí cortas o vídeo na que se ofrecen as redes sociais, inmediatamente despois dase conta do que dixo e rectifica e dille, naturalmente, apagar o volcán non, senón como controlar as consecuencias do lume no bosque, nas casas e demais, non, de as consecuencias dese volcán, non? Claro, circulou pois polas redes sociales só ese cacho, non, que a señora, esa presentadora, pois lle pregunta a ese experto que, bueno, que se lle pode recomendar a xente de Protección Civil e tal para apagar o volcán, e, bueno, un cachondeo mayúsculo, non? Pero xa digo, ás veces van a un pouco de mala uva, non, nestas cousas, porque en realidade o vídeo completo, pois vese como inmediatamente despois a esta muller dase conta do que dixo e di, naturalmente, o volcán non imos apagar, pero digo, as consecuencias que está ocasionando, pois, na queima dos bosques, nas propiedades e demais, non? En fin, que fora das cuestións máis ou menos anecdóticas, sí que é certo que, bueno, si un tuera unha casa aí na Illa da Palma, preto de onde está ese volcán, en fin, ve como esa é engullida literalmente pola lava e demais, pois ten que ser algo moi, moi duro, non? Así que, en fin, é como para puñerse no lugar de quenes están sufrindo as consecuencias desta erupción. Por outro lado, as Canarias naceron así, esta erupción volcánica, son además que ver a area negra, las playas y todo eso, pues que se corresponde con eso. Digamos que un proceso da naturaleza misma. Sabíase ou preveíase que iba a haber o que se podría producir esta erupción por os movimentos sísmicos que anteceden a este tipo de cousas. Parece que sorprendeu un pouco porque os tremores non eran moi grandes e pensábase que aínda non era o momento, pero pois sorprendeu a todos esa erupción volcánica que continúa, e hai unha incógnita grande, din os expertos, de canto vai durar. É dicir, se pode pois quedar zanxado nunhas semanas ou incluso pode durar meses esas erupcións, esa saída de lava á superficie. Pero realmente impresiona ver avanzar eses ríos de lava sobre baixo as ladeiras e incluso sobre as vivendas, non? Vivendas e carreteras e demais cultivos e outras cousas. En fin, comezamos hoxe, neste 20 de setembro, nesta xornada de luns, con un artigo que firma Antón Losada en el diario.es, que titula A cofradía do SMI, a cofradía do salario mínimo interprofesional. Porque, bueno, eu creo que quizás Antón Losada pon aí o dedo sobre a chaga, non? Sobre todas estas cousas, cada vez que se modifica o salario mínimo para subir yo aos traballadores, de repente aparecen voces explicando o catástrofe que vai supor para o emprego e outras cousas. Bueno, pois Losada escribe hoxe en el diario.es que, como sempre que se sube pouco ou moito o salario mínimo interprofesional en España, xa saliron en procesión a rúas, prazas e medios do país a confradía do SMI para rogar por nós e pedirlle ás forzas do mercado que señan benevolentes coa nosa ignorancia, osadía ou insolidariedade, pois moitos son os vicios e pecados de quenes defendemos a subida, non digamos xa de quenes nos parece ata paupérrima. Bueno, pois salen primeiro os cofrades economistas a presentarnos unha selección de evidencias científicas e estatísticas coas cales dan por zanxado un debate que a ciencia económica mantén dende fai décadas, e donde pesan máis as posicións ideolóxicas de cada un sobre como debe funcionar un mercado laboral e cal é o grao óptimo de intervención e regulación que a validez real das evidencias presentadas. Moitos dos datos presentados sobre a suposta destrución de emprego explícanse máis pola metodoloxía utilizada ou canto se deixa dentro ou fora dos modelos que polos indicadores registrados na realidade. Quenes creen que o salario mínimo interprofesional supón unha barreira de entrada ao mercado laboral manexan os seus argumentos e supostas evidencias. Quenes creemos que implica a maneira de mellorar as condicións de acceso o emprego, manexamos as nosas. Trátase de unha opción ideolóxica e tamén científica e non de unha verdade incontrovertible. Casi á vez, irrumpen os cofrades empresarios avisando que con un SMI xa por enriba de 1.100 euros ao mes non van a poder crear máis emprego, porque se deben pagar 14 euros máis ao mes xa non lles compensa. E o mellor será pechar todo e preparar oposicións. O que sempre leva a preguntarse, como crearán emprego no resto de Europa? En Alemania ou nos Países Baixos, que cobran máis de 1.600 euros ao mes de salario mínimo, ou en Francia, con máis de 1.500 euros ao mes, ou na libre e desregulada Irlanda, o paraíso das grandes corporacións, donde o salario mínimo supera os 1.700 euros ao mes. Tampouco resulta dúbida menor preguntarse como, entre os felices anos do salario mínimo no entorno aos 800 euros, non sempre éramos os grandes creadores de emprego de Europa, pero sempre puntuábamos como os máis grandes destructores de emprego. Finalmente, comparece o patrón maior da confradía, este é o gobernador do Banco de España, enrolado dende fai anos nunha cruzada institucional contra a subida do SMI, do Salario Mínimo Interprofesional, con xeneroso dispendio a expensas do erario público para financiar investigacións diseñadas para darlle razón. O máis emocionante é que non o fai por ideoloxía ou por interés, nin siquiera por cabezonaría. Sale en procesión para unha mellor defensa das mulleres, dos xóvenes, dos maiores de 45 anos e cantos denomina colectivos de baixa productividade. Aqueles máis febles no noso mercado laboral e a quenes quere protexer de tanta inxustiza. Resulta encomiable tanta preocupación, emocionan a to tuétano tanta solidariedade e tanta empatía. Lástima que non dedique a mesma devoción e recursos a evaluar canto lle está costando o emprego en este país a evidente concentración bancaria cara a un oligopolio que non deixa de transferir custos aos seus clientes, traballadores e empresarios incluídos. Algo que, si non me equivoco, si se corresponde con algunhas das responsabilidades para as cales lle pagamos o soldo ao señor gobernador do Banco de España. Así concluye a súa columna Confradía do SMI, Confradía do Salario Mínimo Interprofesional. Antón Losada, hoxe en eldiario.es. Así comenzamos tamén esta outra mirada deste lunes, día 20 de setembro, aquí en Radio Oleiros. E facémolo, xa saben, como cada día, dando esas gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas grazas. E xa saben, como cada día, saúdo tamén a Paris Ares, que está ao fronte dos controis técnicos da radio, e que hoxe, como por aquelo do sol, bueno, agora xa para que se lle vai apagando un pouco a sonrisa, está aparecendo unha nube por aí que vai empezando a tapar un pouco o sol, porque estaba ali como moi ledo, dicindo, xe, xe, chover, chover, sol, sol. Moi bo día, Paris.
Moi bo día, moi bo día. Pois estamos no verán.
Cando che leo o tempo, verás, vai, di que vai chover.
No verán, estamos no verán.
Casi.
No, casi no, estamos no verán.
Así.
E mañá,
por pouco tempo,
Pero pouco tempo. Mañá todavía vai ser verán.
Por pouco tempo.
Ti non sabes cando vai chegar o verán, eu que te pasa.
No, o verán este ano non creas ti que chegou moito, pero bueno, algúns días.
Ainda estamos no verán, ainda bueno, estamos.
Vale.
O outono vai chegar. O mércores 22 de setembro no calpita ás 21:20 horas.
Amigo.
Bueno, xa non hai calpita nin esas cousas, non? Agora son outras casas, xa,
sí,
xa estou anticuado,
Si, agora é, como se chama, é un UTE.
Si, unha que?
UTE, unha unión temporal de empresas que se xuntan todas elas para presentarse a un concurso e logo pois repara, bueno.
E pois cada unha vai polo seu lado.
Si, sí, bueno, unha cousa así un pouco rara.
Bueno, pois iso, que chega o mércores 22 de setembro ás 21:20 horas.
A esa hora chega o outono.
Efectivamente.
Pois hasta entón
chega en autobús, son outono, estou aquí.
Hasta entón estamos en verán.
Estamos en verán, estamos no verán, pues polo chega, tanto, ten que facer solete.
En fin, se chega o mércores, parece que chega con bastante bote.
Ben. Sí. Es que estamos como era, unha transición, ¿no?
Transición.
Temos un tempo de transición.
Temos unha semana de transición tamén.
E sempre chove. Pues
logo che conto como ven o tempo.
A ver se a transición agora fai
sol. Oxe hai un da túa, en fin, do teu clube, oxe San Agapito.
Home, Agapito, por favor.
Parabéns aos Agapito, que están
de menos, Agapito. Pois nada, parabéns, Agapito. 20 de setembro.
Que pasou un día como hoxe?
Pois mira, hoxe é o Día Internacional do Deporte Universitario, que aquí non se lle fai moito caso, pero en Norteamérica manexas incluso moitos cartos no deporte universitario, que é, digamos, o escalafón previo ao deporte profesional, onde se moven, bueno, moreas de cartos dun xeito increíble. Tamén, pois mira, un día como hoxe, no 1519, un tal Fernando de Magallanes zarpaba dende Sanlúcar de Barrameda e comezaba, bueno, unha aventura pero increíble. A primeira circunnavegación o mundo, non? E ademais con éxito. Non pa Magallanes, que quedou no camiño, pero bueno, a misión foi todo un éxito. Que Me fai moita graza porque normalmente todo mundo fala pois de Colón, non? De descubrimento das Américas, de cruzar o Atlántico como unha grande aventura, pero ninguén se acorda nin de Magallanes ni de Sebastián Elcano, que bueno, eso non foi unha aventura, eso foi unha odisea, ou seja, porque se xa cruzar o Atlántico no século XVI xa tiña o seu aquel, imagínate cruzar o mundo sin a canle de Panamá, sin nada, ter que ir hasta baixo de América, aí cun frío que non vexas, cheo de pingüinos en Tierra de Fuego, despois o Pacífico, que nada máis que ten de Pacífico nome, imagínate, unha travesía increíble sin saber o que te espera. Bueno, o destos homes era increíble, era unha cousa dun valor, dunha, vamos, bueno, unha vontade.
Valor ou inconsciencia ou non sabe moi ben o que, non?
Pero bueno, non hai película sobre isto. Isto debeu de ser, bueno, debeu de ser, pero xa de un odisea, de un cariz, de un tamaño, pero gigantesco, non? E bueno, foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1870, capturábase Roma, que estaba en poder do reino papal a mans das forzas de unificación italianas dirixidas por Víctor Manuel II, o conde de Cavour e Giuseppe Garibaldi. Porque, bueno, antes as forzas papales tiñan poder, tiñan moito territorio, ademais, cuidado. Pois a cousa quedou no que quedou, non? Pero tiñan. Tamén un día como hoxe, no 1880, na Argentina, a cidade de Buenos Aires era declarada capital da República, separándoa da xurisdición provincial. Tamén un día como hoxe, no 1946, Francia, unha pequena localidade costeira, e Cannes, estaba, digamos, como de festa, de glamour, porque inaugurábase algo nunca visto. Bueno, se veía en Venecia, que foi, creo que, o primeiro. Era o Festival Internacional de Cinema de Cannes. Pois foi un día como hoxe, cando se inauguraba. Puxeron aí alfombra vermella e, veña, todo grande, o glamour que chegaba aí a Francia. Tamén un día como hoxe, no 1979, había un país no centro de África que naquelas datas, no 1979, chamáronlle Imperio Centroafricano. E aló había pues, un emperador chamado Bocasa I. Bueno, pues un día como se o derrocaron, porque o de Bocasa foi algo, vamos, de película de terror, prácticamente, non? Aconteció un día como se. Tamén un día como se, no 1987, o francés Alain Prost gañaba a súa carreira de Fórmula 1 número 28. Xa dixo, bueno, gañei outra vez, que aburrido esto, xa tantas veces, me gañaba moito, E tamén un día como se, no 2017, o tratado sobre a prohibición das armas nucleares entraba en vigor, se iba sendo ano, como diría outro. Un día como se tamén naceron, entre outros, o actor Fernando Rey, que nos deixou no 1994. Tamén un día como hoxe nacía Sofía Loren, que está que está pois de cumpleanos, debe ter 86 aniños, unha cousa así.
Xa uns poucos.
Sí. Tamén un día como hoxe nacía Rafael Álvarez, el Brujo, o actor e dramaturgo español. E tamén un día como hoxe nacían no 1951 Javier Marías, escritor, xornalista, traductor e editor español. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Entre outros, nos deixaba o presidente da Primeira República Española, Nicolás Salmerón, o violinista e compositor Pablo Sarasate, o compositor finlandés Jan Sibelius, o saxofonista de jazz Ben Webster e o xudeo austríaco, moi coñecido, porque foi grande perseguidor de nazis, Simón Wiesenthal. Polo tanto, xa ves, xa, 20
todas
de setembro...
Todas estas cousas e outras moitas que non aparecen
máis, isto foi, unha recolleita, así, un resumo.
Un 20 de setembro.
Sí, señor, 20 de setembro, que normalmente non estaba o día como hoxe,
Non.
Normalmente, xa, 20 de setembro, xa empezaba a facer frío, a chover...
Bueno, xa empeza a sumar, non creas, que por as mañas xa se nota,
xa estaba cousa fea, pero estamos de sorte, Estamos
pois ximos, ala, imos co tempo, ala. Un rayo de sol. Pois hoxe é o que tanto che gusta a ti, zona de transición. Estamos aí nunha transición cara a non xa moi ben.
Pero cara onde? Cara onde? Non me preocupes, cara
onde? Zona de transición entre altas e baixas presións, con réxime de ventos do norte, esperanse ceos pouco nubrados ou despexados polo sur. Eso di a predición, mentras que no norte, di a predición, os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos.
Non fagas nin caso.
Temperaturas mínimas que ascenderon lixeiramente, di Meteo Galicia, tampouco acabo de,
no,
de ver,
bueno,
por lo menos, al menos hasta mañana, no sé, hasta tarde.
No, estamos así.
As máximas van a sufrir un lixeiro descenso. O vento do componente norte aumenta en intensidade a moderado durante o día con intervalos fortes no litoral atlántico. E mañá, mañá martes, iremos quedando xa baixo da influencia anticiclónica, con circulación de vento do nordés, os ceos despexados no sur e con intervalos de nubes e claros no norte, posibilidade tamén de algún chuvasco illado e ocasional no norte da provincia de Lugo. As tempas mañá o martes quedarán sen cambios. As máximas experimentan esas mínimas. As máximas experimentan un lixeiro ascenso. O vento do nordés en xeral moderado. Mércores, influencia anticiclónica de novo, con altas presións centradas. Ese é o día que entra o outono, non o mércores?
Sí, señor.
Bueno, con altas presións centradas ao suroeste de Irlanda, agárdase que os ceos presenten máis nubes canto máis ao norte, hai posibilidade de algunha chuvia no norte de Lugo e ceos despexados na metade sur. Xa pola tarde medrarán nubes de evolución que poderían deixar algún chuasco trebuento no sueste. As temperaturas, as mínimas, ascenden, as máximas sin cambios. O vento do nordés frouxo pola mañá e aumentarán intensidade moderado pola tarde. E para o xoves, situación xa intermedia outra vez entre altas e baixas presións, con manténdose o réxime de ventos do nordés, xornada de ceos parcialmente cubertos en xeral, máis nubes no norte de Lugo, donde podría caer algunha chuvia feble. Temperaturas mínimas sen cambios, máximas que descenden lixeiramente. Evento moderado do nordés. E ata aí, decían os do concurso aquel famoso, ata aí podo ler.
Ata aí podo ler.
A partir de aí, pois, en principio tamén parece que non vai haber grandes cambios, e que,
pero,
bueno,
quen sabe.
Exacto,
pero quen sabe,
pero quen sabe.
Un par de días pode mudar todo.
Eso sí, cara, o fin de semana parece que as temperaturas, as máximas, van a ir un poquinho hacia arriba.
Bueno, pinta cousa ben daquela.
Bueno, de momento sí. Logo xa veremos, que ainda hai tempo a que se estropee.
No, xa, bueno, pero de entrada a cousa pinta ben, a lo menos para nós, para os nabos xa é outra cousa, non? Xa é fatal xa.
Bueno, repasamos os titulares máis destacados da prensa coruñesa, os titulares actualizados nas edicións digitais. Imos con eles.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos logo as portadas dixitais dos diarios coruñeses. En La Voz de Galicia, destacado, lugar destacado para a erupción volcánica da illa de La Palma, destaca La Voz que o presidente do Cabildo de La Palma sinala unha colada de lava come casas e cultivos. 5.000 personas foron evacuadas a todo momento tras a erupción do volcán Cumbre Vieja. Trátase do primeiro fenómeno deste tipo na illa en 50 anos. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, di que a seguridade dos cidadanos está garantizada e os tamén alerta a La Voz dos danos que poden provocar as cinzas, en fin, ou respiralas incluso sobre a propia pel. Os vulcanólogos din que a erupción podría durar semanas. Joan Martí, un experto do CSIC, considera que o maior problema poden ser os gases que saen xunto co magma. Estes son gases que poden causar daños importantes, o mesmo que as cinzas. Reyes Maroto, titular que pon La Voz, aboga porque, comillas, o espectáculo maravilloso do volcán sirva de reclamo turístico. Ese é o titular que di, que sinala La Voz, di que a ministra di que se dá información para que os turistas poidan ver a erupción con prudencia. Destaca La Voz, hai cursos máis difíciles que outros, pregúntase, e di que docentes asumen que hai temarios máis duros, aínda que non coinciden no ano, si certifican que para os alumnos de terceiro da ESO é o máis complicado. Para os alumnos o terceiro da ESO é o máis complicado. Titula tamén La Voz que Galicia afianza o control da transmisión con un mínimo de positivos no último ano, que Urbanismo volve a detectar excesos nos usos dos chiringuitos da playa, tamén que a Fiscalía avisou o rei emérito, a Juan Carlos I, de que lle estaba investigando antes de que fixera as regularizacións con Facenda. Polo tanto, digamos que xa non foi unha regularización voluntaria, por tanto, poderíamos estar falando de un posible delito fiscal. La Voz destaca tamén que arden en Baíñas, en Vimianzo, tres tractores, tres remolques e unha picadora de millo. que a financeira Cofidis foi condenada por usura e ten que devolverlle 6.600 euros a un cliente de unha tarxeta revolving. E que Feijóo reclama fondos da Unión Europea para o plan de futuro da automoción galega. Miramos agora os principais titulares de La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular do xornal Opinión, na súa edición digital, é As Encrobas mobilízase 44 anos despois. Tamén que o goberno da illa, estamos a falar da Palma, asegura que a situación da zona afectada é desoladora. Prisión sen fianza por homicidio doloso con alevosía para o acusado de matar a súa parella. O gasto municipal en servizos públicos subiu na Coruña no 2020, pero descendeu o de protección social. Case 4.000 citas para vacinarse contra o COVID na Coruña EC na recta final da vacinación. Necesitamos políticas públicas contra o deterioro do mar. Limpar unha praia non basta. Outro titular. Tamén 9 de cada 10 primeiros executivos de grandes empresas prevén crear emprego. Galicia baixa do centear de hospitalizados con coronavirus por primeira vez en 2 meses. Tamén que a Campa denuncia danos e roubos nas fotos de exposición. Que o prezo da luz repunta este luns ate os 156,75 euros megavatios hora. Ala, ben,
viva. Eso producido a kilovatios hora, por son eso 15 con...
Mamá iña.
O 15,60, sí.
Tamén que a semana comeza en Galicia con vento do norte no litoral atlántico, iso dá como era a sensación térmica de fresquiño. E despois temos xa outros titulares, como a que procesan os exxefes de seguridade de Repsol e CaixaBank, polo caso Villarejo, que máis de 300.000 persoas rexeitaron a vacina nos últimos 7 meses, e por último, que goberno e axentes sociais negociarán o martes outra prórroga dos ERTE. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El Guidal Gallego destácase que os taxistas prevén un final de ano esperanzador e un Nadal casi como a os de antes. Ese é o titular. Destaca tamén este diario que alaba arrasa un centro de vivendas en El Paso e fíxase un radio de exclusión de 2 km. Fala de prisión incomunicada e sin fianza para o detido polo crime machista da Coruña, o que atribuyen homicidio, que os bonos desconto do Presco arrasan no sector cultural e que a intención de Portos de Galicia de cobrar amarres no peirao de Betanzos irrita os seus usuarios. Os veciños de Xuxán mostranse indignados polo estado de abandono da maleza e tamén que o área sanitaria da Coruña baixa dos 600 activos por primeira vez en 2 meses e medio. Por certo, non atopo nos titulares da prensa coruñesa pois ninguna referencia a Amancio Ortega, digo porque normalmente pois cando aparece alguna noticia relacionada con eso, con Inditex ou con Amancio Ortega, pois sempre sale nos periódicos. Se hai unha noticia en Infolibre, un digital, que di que Amancio Ortega montou 3 sociedades en Malta para pagar menos impostos por un superyate de 95 millóns, pero xa digo, non hai ninguna referencia na prensa coruñesa a esta noticia. Con isto concluímos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida na segunda parte, porque hoxe ademais temos entrevista nesta segunda parte, neste luns, e falaremos con Sara Rodríguez da Asociación de Veciños San Cosme de Mallanca, porque é unha das entidades veciñais de Oleiros, unha das primeiras que retoma as súas actividades, trata de retomar as súas actividades de xeito normal, e bueno, pois hoxe falamos con ela, pero serán uns minutos despois de escoitar o boletín.